2013 елғы Қазан Универсиадысына 500 кінләп кінә вақыт қалып бара. Бүгінге 30 яңа спорт қырылмасының 5-сі тізіліп бітмәген. Олардан тыш әлі хауа алаңынарын цикләндіруге юллар тілішіне һәм вокзал белән хауа алаңы арасында тимер юлын булдыруға шақты ғына ақшалар тұтыла. Бу акчаларның күбесе федераль акчалар, ягъни бюджет кредитлары. Алар Татарстанга 2010 елны 3-5 елга 3.5%-ка бирелгән дип яза ведомости. Узган елны Татарстан Русия бюджетына 5.5 миллиард сумнан артыграк кредитне кайтарырга тиеш булган, ләкин кайтармаган. Татарстан финанс министры Радик Айзатуллин аны 2014 елдан 10-15 елга азайтырга сораган, ләкин бер елга гына килешә алганнар. Шул вакытта Татарстан бу нишкәлекләрне күрсәтми, килгән кунакларны татар ашлары белән сыйлаячаклар. Программага Татарстанда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен аңлаткан төрле чаралар да планга кертелгән. Шунсы да бар, ярышларны беркемгә дә бушлай карау мөмкин булмаячак. 700 мең дәнә билет быелның 6 июлендә сатуга чыгачак. Бу хакта тулырак итеп хөкүмәттә брифингта катнашкан Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Универсиаданы оештыручылар сүзләренә караганда, 2013 елда Казанда үтәчәк бөтен дөнья студентлар ярышы моңарчы күренмәгән яңалыкларга бай булачак. Универсиадага 13500 спортчы һәм делегация әгъзасы белән бер рәттән 20 мең волонтер, 1500 журналист киләчәк. Аларны 20 меңнән артык тәртип сакчысы саклаячак. Барлык кунакларга визасыз керү хукукы бирелү белән таможня хезмәте дә җиңеләйтеләчәк. Казан Универсиадасының бюджеты хәзергә 100-120 миллиард сум белән исәпләнә, әмма бюджет турында төгәлгене саннар әйтелми. Бу акчалар универсиада инфраструктурасы өчен бүленгән өлеш, әле тагын спорт ярышларын уздыру өчен 10 миллиард сумнан артык акча каралган дип белдерде. Казан Универсиадасының башкарма директоры Владимир Леонов Татарстан министрлар кабинетындагы брифингта чыгыш ясаганда. Аның сүзләренчә, универсиада өчен төзелгән объектларның кайберләрендә буйлык сынап карау ярышлары оештырылачак. Әйтик, август-сентябрь айларында Казан 3 дөнья чемпионатын кабул итәчәк. Булар студентлар арасында байдарка һәм каноэ ишүе, академик ишү һәм мылтыктан ату ярышлары булачак. Казан Универсиадасы 65 спорт бинасында узырылачак. Аларның 30-ы бүгенге көнгә сафка баскан. Су спорты төрләре үтәчәк объект белән 45 мең кешелек футбол стадионы иң күләмле һәм эчтәрекле спорт биналарыннан санала. Тик футбол стадионының төзелешенең вакытында өлгертелүе кайбер журналистларда шик тудыра. Төзелеш, архитектура һәм торак хуҗалык министрлыгы түрәсе Лилия Сафиуллина стадион төзелеше темасында борчылырга урын юк, хәзерге вакытта аның 35-40%-лык өлеше төзелде. Без графиктан тайпылмыйча барабыз дип белдерде. Әмма бу стадионның әлегә бетон корылмалары гына төзелгән булганга күрә, гади халыкта чыннан да ул стадион нинди сыйфатта сафка басар икән дигән фикер барлыкка килә. Киләсе елның 1 мартында бу стадионда инде ярышларның ачылышы һәм ябылу тантаналары сынап караларга тиеш. Димәк, калган 12 ай эчендә бу стадион гөл иткән булырга тиеш. Леонов сүзләренә караганда, универсиада ярышларын карау билетларын 100 сумнан алып 5000 сумга кадәр сатып алып булачак. Аларның берсегенә дә бушлай бирелмәячәк. Иң башта ярышларның ачылышы һәм ябылышын карау билетлары сатуга чыгачак. Аннан соң спорт ярышларын карау билетларына чират киләчәк. Һәр 3 ай саен билетларның бәяләре арта барачак. Әйтик, быелның 6 июлендә сатуга чыккан 500 сумлык билетны 2013 елда ким дигәндә 1.5 сумга алырга мөмкин булачак. Универсиада кунакларына башка ризыклар белән бер рәттән татар ризыклары да тәкъдим ителәчәк. Бер ярышчы 200-250 сумга төшке аш яисә кичке ашны ашый алачак. Леонов бигрәк тә ярышларның ачылышында һәм тантананың ябылышында татарча җыр биюләргә урын биреләчәк дип әйтсә дә, әлегә бу теманы ачыклап бетермәде. Алга таба без сезгә җентекле мәгълүматны җиткерербез дип белдерде ул. Универсиадага нәкъ бер ел кала Казанда бу ярышларга кагылышлы сувенирлар сатуга чыгачак. Башта бер, аннан тора бара берничә сувенир кибете хезмәткә керәчәк дип белдерде башкарма директоры. Ягъни универсиаданың беренче билетлары белән бер үк көнне беренче сувенирларга да кавыша булачак. Брифингта һава аланын төзекләндерү, юл төзелешләре, юл кичүләре төзү, Ленин дамбасындагы төзекләндерү эшләре турында да озын-озак итеп сөйләнде. Алар өчен күпме чыгымнар тотылуы турында мәгълүмат бирелде. Кыскасы, универсиадага 500 көн калып барганда бар тармакта да эшләрнең гөрләп баруы фактлар белән күрсәтелергә тырышылды.
Райнур Шакир.